The Voice of America.
አደ ቤትፍርዲ ካናዳ ገለ ኤርትራውያን አው ኩባንያ አደና በሻ ተገዲድና ከንሰራህ ተገርና ክብሉ አንጻር ነፍሱን ኩባንያ አደና ንዙ መስረቱ ወክሲ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ክር ይኽልዩ ክብል ወሲኑ ግን እት ጉዳይ ከም ሐደ ብጥሙር አይኮንን ክብል ሙሳኑን ሮይተርስ ሐቢሩ እት አብ ቫንኩቨር ድመደብሩ ኩባንያ አደና ቦገኑ እት ክሲ ክንጸግን ዝኾነ ክስ እንተሃልዩውን ኣብ ኤርትራ ደኣምበር ኣብ ካናዳ ኣይኮነን ክስማዕ ዘለዎ ክብል መጒቱ ግን እቲ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ ገለ ነቲ ኩባንያ ብፅሑፍ ደገፎም ዝገለፁ ሰራሕተኛታት ከዓ ኣብቲ ዕደና ብፍቓዶም ከም ዝሰርሑን ዝኾነ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ከም ዘጋጠሙን ገሊፆም እዮም። ሙሉእ ትሕዝቱ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
እቲ ካናዳዊ ቤት ፍርዲ እቲ ጉዳይ ኣብ ካናዳ ክረአ ይኽእል እዩ ዝብል ውሳኔ ዝሃበ ትማሊ እዩ። ግን እቲ ዝቐረበ ክሲ ከም ሓደ ኮይኑ ብሓደ ውክልና ክኸይዳ ይኽእልን ክብል ነፍሰኒ ዘቕረቦ ጠለብ ዳኛ ተቐቢሎም ኣለዉ። እቶም ኣስማቶም ኣብቲ ጉዳይ ዝተጠቕሱ 6 ሰራሕተኛታት ቁሩብ ፍልልይ ዘለዎ ክስታት እዮም ኣቕሪቦም። ብመሰረት እቲ ውሳኔ ብሓደ ዘይኮነስ ነንበይኖም እዮም ክስ ክምስርቱ ዘለዎም። እዚ ከዓ ዝያዳ ዝተሓላለኸን ብመዳይ ወፃኢ እውን ኣዝዩ ክቡርን እዩ። ሓደ ካብ ጠበቃታቶም ጆ ፍሎረንት ግን እዚ ውሳኔ እዚ ከምዘይተሓሳስቦም ገሊፆም፣ ግን ንሪዮ ኣለና እቲ ክስ ክቕፅል እዩ እዚ ንዓና ዓብዪ ዓወት እዩ ኢሎም ኣለዉ። ነፍሰን ብወገኑ ይግባይ ዝብል እንተኮይኑ ነቲ ውሳኔ ይርዮ ከም ዘለዎ ኣፍሊጡሎም። ነፍሰን ኣብቲ ከይዲ እቲ ቤት ፍርዲ እንተተሳዒሩ ንከበድቲ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ስቃይ ካሕሳ ክኸፍል ክግደድ እዩ። ነፍሰን ዕደንኡ ኣብነት ልምዓት ምዃኑን ብሕጋዊ ኣካይዳ ሰራዊት ኤርትራ ነቲ ዕደና ፈፂሙ ሰራሕተኛ ከምዘይኣቕረበን ገይሩ እንተኮይኑ እውን ነፍሰን ብቐጥታ ነቶም ሰራሕተኛታት ብምቁፃር ሓላፍነት ከምዘይነበሮን ገሊጹሎም። እቶም ካብ ኤርትራ ዝወፁ 6 ኤርትራውያን ካብ 2008 ክሳብ 2012 ዓ.ም ኣብ ዕደና ቢሻ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ጥሜት ሕማምን ኣብ ኢድ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣካላዊ ምቕፃዕ ተሓዊሱ ሕሱም ኣተሓሕዛ ከም ዝወረዶም እዮም ኣብ ዘቕረብዎ ክስ ገሊፆም ዘለዉ። ኣብ ቢሻ ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምንባሮምን ብቐጥታ ንነፍሰን ዘይኮነስ መንግስቲ ንዝውንኖ ተኾናታራይ ህንፃት ዕደና ይሰርሑ ምንባሮም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ገለ ነቲ ኩባንያ ብፅሑፍ ደገፎም ዝገለፁ ሰራሕተኛታት ብወገኖም ኣብቲ ዕደና ብወለንተኛኦም ከም ዝሰርሑን ፈፂሙ ሕማቕ ኣተሓሕዛ ከምዘየጋጠሞምን ገሊፆም ኣለዉ። ሕቡራት መንግስታት ንሃገራዊ ኣገልግሎት ኤርትራ ብሳዕቤኑ ምስ ባርነት ተመሳሳለ እዩ ክብል ይገልፆ። መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብወገኑ ነዚ ክስታት እዚ ይነፅጎም።